right here on Voice of America.
halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-24-mitirban hirarka afhamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 26-ka bisha maarso sanadda 2015. idaacaddeenna saaka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed cabdi sandheere.
waxaa kaloo lagu soo waramayaa in gebi ahaanba xayiraad dhinaca cirka lagu soo rogay aagga ay ka taliyaan xoutiyiinta islamarkaana ayna jiri doonin diyaarado military oo duulimaad ka sameeya magaalada Sanca iyo nawaaxigeeda.
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o da dalka Yemen Jacfar Kuukay oo ka hadlaya dayuuradaha dagaalka ee Sacuudi Carabiya oo duqeeyay fariisimaha kooxda xoutiyiinta ay ku leeyihiin dalka Yemen.
qodobada kale ed barnaamijkeena saaka aynidi ku hayno waxaa ka mid ah mudanayaal ka tirsan aqalka hoose kongareska Maraykanka oo baarlamaanka ku booriyay intaa kulayn dhaqaale la siiyo Soomaaliya,
hannaanka daryeelka caafimaadka Maraykanka ee Obama Care loo yaqaano oo 5 sano jirsaday,
maalgashiga Jubuuti oo sii kordhaya, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warka caalamka.
janjiraha Sacuudi Carabiya u fadhiya dalka Maraykanka Caadil Jubeer ayaa sheegay in dalkiisu uu weerar dhinaca cirka ku qaaday kooxda xoutiyiinta ee dalka Yemen. Janjiraha Jubeer ayaa xalay warfidiyaanada u sheegay isagoo jooga magaalada Washington in sidaba hadalka u dhigay uu Sacuudigu samayn doono waxa la wixii laga maarmaan ah ee uu ku ilaalinayo dadka reer Yemen iyo waxa ugu yeedhay xukuumadda sharciga ah. wararkan oo dhammaystiranna qaybaha soo socda ee idaacaddeenna saaka iyo caalamka ayaad ku maqli doontaan.
safaradda Maraykanka ee magaalada Kampala dalka Uganda ayaa muwaadiniinta reer galbeedku ku jira kuwa ay ku jiraan kuwa Maraykanku uga digtay inay tagaan goobaha ay dadku isugu yimaadoon ay sheegtay inay ka dhici karaan weerar argagixisa. safaradda ayaa bayaanka soo saartay kadib markii ay sheegtay inay soo gaareen warbixinno ka digaya in goobaha muwaadiniinta reer galbeedku ku kulmaan ay ka dhici karaan weeraro argagixisa. safaradda ayaa muwaadiniinta Maraykanka ee hadda ku sugan dalka Uganda ku boorisay inay muujiyaan feejignaan dheeraada xagga kuwa hadda imanayana ay kula talisay inay markiiba safaaradda iska soo diiwaangeliyaan si looga warhayo. Maraykanka ayaa todobaadadii lasoo dhaafay xiray dhowr safaaradood oo ku lahaa caalamka, walow qaarkood dib loo furay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington. dowladda Sacuudi Carabiya ayaa bilowday weeraro xagga cirka oo ay ku qaaday goobaha ay gacanta ku hayaan fallaagada xoutiyiinta ee dalka Yemen. tallaabadan uu Sacuudigu qaaday ayaa timid markii madaxweynaha Yemen Cabdirabu Mansuur Hadi uu codsiyay saxiixiga u diray dalalka gacanka carabta iyo guud ahaan dalalka xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabta. weerarka cirka Sacuudiga ayaa arrinta Yemen ka dhigaya mid saameynteedu ay dhaaftay xuduudaha Yemen. haddaba khadka telefoonka ee magaalada Sanca ayaa waxaan kula xiriiray wariyaha v o a da Yemen Jacfar Kuukay, waxaanan ugu horreyn weydiiyey goobaha ay dayuuradaha Sacuudigu weerareen.
waa maadsan tahay sandheere. weerarada diyaaradaha Sacuudigu ay ka geysteen dalka Yemen waxay la bartilmaameedsadeen magaalada Sanca, gaar ahaan waxay si gaara u bartilmaameedsadeen fariisimada difaaca cirka amaba gigida diyuuradaha magaalada Sanca, qeybta militariga, iyo weliba xero kale oo ku taala iyaduna bariga magaalada Sanca oo loogu talagalay dhinaca difaaca cirka. labadaas meelood ayaa hadda ilaa iyo hadda ugu muhiimsan goobaha ay Sacuudigu garaaceen, waxaana halkaasi dabcan la maqlayay amaba duqeyntu ay bilaabatay xilli dambe oo habeenkii xalayta ah, qiyaastii 2 habeennimo ilaa goor dhowna xilligan aan kula hadlayo hubka lidka diyaaradaha magaalada Sanca. gees ilaa gees waa la maqlayaa oo rasaastu waa ay dhacaysaa, inkastoo hadda qaraxyadii waaweynaa aanan la maqlaynin.
waan gartay. Markaa meel Sanca ka baxsan ma maqasheen in dayuuradaha sacuudigu ay weerareen?
Sandeer, ilaa iyo hadda dabcan warkaasi nama soo gaarin. Waa dabcan xilli dambe wararka dhabta ah amaba xaqiiqda ah ee duulimaadyadaasi dhinaca cirka ah weerarka ah ee sacuudigu ay ka fuliyeen Yemenna ilaa iyo hadda si dhammaystiran looma ogaan karo. Laakiin waxaan caddayn karaa in magaalada Sanca ay ka mid tahay goobaha ay duqeeyeen diyaaradaha sacuudigu, maadaama aan Sanca joogo. Dabcanna waxaa sacuudiga iyo weliba guud ahaan golaha iskaashiga gacanka carbeed ay go-aan ku wada gaareen in weerarkaasi dhinaca cirka ay ka fuliyaan dalka Yemen, gaar ahaan goobaha ay xuutiyiintu haystaan.
Waan gartay. Marka dadkiina ku nool magaalada Sanca cabsi in weeraradaas sacuudigu uu wado ay wax idiin geystaan?
Si fiican. Dabcan cabsidu waa ay jirtaa, maadaama ay suurtagal tahay markaasi in ay diyaaradahaasi duqeeyaan amaba ay rasaastoodu soo gaadho aagga ay dadka rayidka ay ku nool yihiin. Laakiin ilaa iyo hadda nama soo gaarin wax shacaba amaba rayida oo wax ku noqday. Duulimaadku wuxuu aada xoogga u saarayay saldhigga dhinaca ciidamada cirka ay ku leeyihiin magaalada Sanca oo Deelmi lagu magacaabo. Wararku waxay sheegayaan in halkaasi ay ku burburiyeen diyaaradaha sacuudigu ilaa 4 diyaaradood oo ahaa kuwii ciidamada cirka Yemen, laakiin muddooyinkii ugu dambeeyey ay gacanta ku hayeen xuutiyiinta. Garoonkaasi Deelmi la yiraahdo amaba saldhiggaasi dhinaca cirka ah Deelmi la yiraahdo waxa ay xuutiyiintu u adeegsanayeen weeraradii ugu dambeeyey dhinaca diyaaradaha ah ay ku qaadayeen magaalada Cadan, gaar ahaan xarunta madaxtooyada ee magaalada Cadan oo uu deganaa markaasi madaxweynaha ee dalka Yemen Cabdirabo Mansuur Hadi. Waxaa kaloo lagu soo warramayaa in gebi ahaanba xayiraad dhinaca cirka lagu soo rogay aagga ay ka taliyaan xuutiyiinta, islamarkaana ayna jeedi doonin diyaarado military oo duulimaad ka sameeya magaalada Sanca iyo nawaaxigeeda, ha noqoto weerar ay ku qaadaan dhanka Cadan ee koonfurta amaba goobo kale. Marka ilaa iyo hadda sidaan kuu sheegay rasaasta waa la maqlayaa, laakiin dabcan saacadaha soo socda iyo marka waagu si dhammaystiran u baryo ayaa la ogaan doonaa khasaaraha dhabta ka dhashay weeraradaasi.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o eda Yemen Jacfar Kukay oo iga warramayey wararkii ugu dambeeyey ee dagaal ka socda dalka Yemen, iyadoo dayuuradaha sacuudigu ay bilaabeen inay weeraraan goobaha ay ku sugan yihiin ururka xuutiyiintu, gaar ahaan magaalada Sanca. Wixii dhegeystayaal warar ee kasoo kordhana idaacadahayga soo socda ayaad ku maqli doontaan.
Waa tahay dhegeystayaal, mar kale subax wanaagsan. 11 xubnood oo ka tirsan aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka, kuwaasuu ku jiro Keith Ellison oo gobolka Minnesota laga soo doorto, ayaa arbacadii shalay ahaa warqad u diray madaxa guddiga hoosaadka howlgalka dalalka dibadda. 11 mudane ayaa warqadooda ku taageeray in Soomaaliya wax loogu qabto lacag 8 milyan kor u dhaafiso madaxweyne Barack Obama uu horumarinta Soomaaliya Kongareska uga codsaday. Warqadan waxaa soo akhriyay Maxamed Cabdisandheere inoona soo koobaya.
11 mudane ee xubnaha ka aqalka hoose ee Kongareska Mareykanka ayaa warqadoodii ku hagaajiyey shirgudoomiyaha guddi hoosaadka howlgallada dibadda, haweeneeda la yidhaahdo Kay Granger iyo Nita Lowey oo iyaduna xubin sare ka ah isla guddigaasi. Mudanayaashan ayaa warqadooda ku sheegay inay si weyn u taageersan yihiin codsiga madaxweyne Obama uu Kongareska ku weydiistay lacag dhan 87.7 milyan oo dollar oo ah taageero dhaqaale oo Soomaaliya loogu talagalay. Waxay sheegeen in lacagtani ay kaalin ka geysanayso dhismaha hay-ada sharciga oo sii jiri kara, isla markaasna ay kor u qaadi doonto xasiloonida iyo horumarka dhaqaale. Waxay sheegeen inay tahay in Kongareesku mudnaan siiyo kaalmada dalka Soomaaliya oo ay ku sheegeen dal nugul. Waxay warqadooda ku sheegeen in dhammaan lacagta uu madaxweyne Obama codsaday la wada siiyo. Mudanayaashan ayaa sheegay in dhowrkii sane ee lasoo dhaafay ay dowladda Soomaaliya horumar muuqda ka samaysay ka hortagga ururka Al-Shabaab, iyadoo kaalmo ka helaysa dowladda Maraykanka oo maalgelisay howlgallada midowda Afrika ee AMISOM. Dadaalkaas ayay sheegeen in loo baahan yahay in lagu baritaaro maalgelin lagu sameeyo kobcinta awoodda iyo taageerada hay-adaha dowladda, kuwaas oo horudhac u ah in ururka Al-Shabaab laga wada guulaysto. warqadda waxaa lagu sheegay in bishan March ay bangiyadii ugu waaweynaa ee dalka Maraykanka ee qaban jiray lacagaha Soomaaliya loo xawilo ay xidheen koontooyinkii shirkadaha xawaaladaha ee Soomaalida. Sababtaas darteed ayaa warqadda lagu sheegay inay xadidmeen howlihii shirkadaha xawaaladuhu, taasina ay keentay in dadkii Soomaalida ee qurbaha ku noolaa ay waayaan hab ay lacag ugu diraan dadkoodii. Mudanayaashan ayaa warqadooda ku sheegay in bangiga Salaama oo ay Soomaali leedahay uu yahay bangigii ugu horreeyey ee qabta lacagaha dalka dibaddiisa laga soo diro. Arrintaasoo ah bay yidhaahdeen arrin dhiirigelin u ah xasiloonida dalka muddo 10 sano ah kadib. Gebagabadii warqadooda ayaa mudanayaashu ay ku sheegeen in haddii laga gaabiyo in si buuxda loo taageero horumarka siyaasadeed iyo ka dhaqaale ee Soomaaliya ay khatar geli doonaan guulaha aan adkayn ee la sameeyey, isla markaasna ay meel cidla ah ku lumi doonaan boqolaalka milyan ee dollar ee ilaa iyo hadda Soomaaliya lagu bixiyey.
Watay dhegeystayaal, warbixintaasina waxay ahayd warbixintii ku saabsanayd 11 xinood oo ka tirsan aqalka hoose Kongareska Mareykanka oo markaasi dalbaday in Soomaaliya gurmad dhaqaale la siiyo.
weli arrimihii Maraykanka ku jiraaye, madaxweyne Obama ayaa maanta aydhaahday maalintii shalayeed ka qayb galay munaasabad lagu xuseeyey sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay kadib markii la bilaabay hanaanka daryeelka caafimaadka ee loo yaqaano Obamacare. Inkastoo ay jiraan kooxa ka soo horjeeda, haddana hanaanku waxa uu gaadhay meel ka fog intii la filayey. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa warbixinta noo soo koobaya.
Sharcigan ayaa mid madaxweyne Barack Obama uu qalinka ku duugay 23-kii bishii Maarso ee sanadii 2010-kii, kaasoo weli horyaala maxkamadda sare ee Mareykanka oo haddii go'aanka ugu dambeeya laga gaaro mari doona dhabaha laamaha caymiska ee Medicare iyo Medicaid oo soo bilowday bilowgii sanadkii 1965. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in kooxaha ka soo horjeeda ay ku jajjeeseen sharcigan ayna ahmiyadda koobaad ka dhigteen sidii ay u nasaqi lahaayeen, balse madaxweyne Obama ayaa dhegeystayaal ku sugnaa aqalka cad ee Mareykanka sheegay in sharcigani uu lacag badan u badbaadiyey qoysas iyo goobaha ganacsiga iyo sidoo kale nafta dad fara badan. Wuxuuna intaasi ku daray in sharcigan uu maray dow wanaagsan oo la arkay wanaaggiisa, taasoo dadkii wax xun ka sheegayay muujisay inay khaldan yihiin. Wuu shaqaynayaa iyadoon loo aabayeelayn inta jeer ee la isku dayey in la nasaqo, la marin habaabiyo, la minjo xaabiyo, sumcadda laga dilo sharcigan. Waqtigan ma aha goortii niyad-jabiyuhu uu hawshan ka digay 5 sano ka hor. Xilligaasoo bilowda sharcigani, ganacsigeennu si dhaqso leh ayuu u socdaa. Diiwaanka kobaca shaqaalaysiintuna wuu kordhay 6-kii bilood ee ugu dambeeyey. 5 sano isku xigtana waxaa la abuuray 12 milyan oo shaqo cusuba. Aqalka cad ayaa sheegay in jiritaanka sharcigan dartiis ay inka badan 16 milyan oo Mareykan ay haystaan caymis caafimaad xagga xarunta xakamaynta iyo kahortagga cudurada. Ay warbixinteeda ku sheegtay in 11 milyan oo qof ay iska diiwaangeliyeen Obamacare tan iyo markii sharcigan uu madaxweyne Obama qalinka ku duugay. Sharciga ayaa dadka Mareykanka ee aan haysan caymiska caafimaadka faraya gadashada caymis uu federaalku bixinta dhaqaalaha ka kabayo, iyadoo laamaha caymiska goboladooda ay ganaax mutaysan doonaan haddii aysan u hoggaansamin. Sharcigan ayaa weli ah mid go'aankiisu horyaala maxkamadda sare ee Mareykanka, kaasoo dadka soo horjeeda ay ku murmayeen in sharcigan uu u ogolaanayo shirkadaha bixiya caymiska inay ku dabaqaan hanaanka suuqyadooda. Go'aankan sharcigan ayaa la filayaa in la gaaro dabayaaqada bisha Juun ee soo socota. Shacabka ku nool Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan u soo dhaweeyey Obamacare, iyadoo haysashada kaarka caafimaad ama kaarka caymisku ay tahay daruuri Mareykanka gudihiisa, oo haddii aadan haysan aadan awoodi karin inaad iska bixiso qaanta lagu soo diro marka lagu dabiibo ama lagu daaweeyo kadib.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Furo inoo soo koobay warbixintaasi. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Waa tahay dhegeystayaal, haddaba sidaad markaasi warbixintaasi ku maqlayseen, dadka Mareykanka badankiisu u arkaan hanaanka daryeelka caafimaadka ee madaxweyne Barack Obama oo isagu soo hindisay, ayaan isla su-aashaasi waxaan weydiiyey Asli Ashkir oo madax ka ah ururka Somali Healthy Solution oo ah urur caafimaad oo gobolka Soomaalida ugu badan tahay ka shaqeeya, kaasoo ka caawiya diiwaangelinta daryeelka caafimaadka.
Su-aal fiican weeyaan, because waxaa kasoo wareegtay 5 sano ayaa kasoo wareegtay markii la ogolaaday sharciga Affordable Care Act, afka Ingiriisiga lagu dhaho laakiin guud ahaan loo yaqaano Obamacare. Sharcigaas oo u ogolaanayay ma aragtay dadka degan oo sharciga ku degan waddankan Mareykan ha ahaadeen dad haysta citizenship ama baasaboor ama ha ahaadeen dad si sharciga lagu keenay oo annagoo kaleeto dad arti kasoo guuray waddamo kale u ogolaanaya qof kasta inuu helo kaarka caafimaadka. Aniga waxaan isleeyahay aad iyo aada loogu guuleystay, waayo waxaan aragnay dad xataa waddankan ku noolaa 8 sano ilaa 10 sano oo aan weligooda helin kaar caafimaad oo hadda laakiin ay u suuragashay inay kaarka helaan, ha ku helaan mid lacag la-aan ah ama ha ku helaan mid lacag jaban oo dowladda ay ka caawinayso.
Waxaan
u arkay aniga guul aada u weyn.
In muxuu kaga duwan yahay kuwii hore u jiray ee Obamacare?
Obamacare horta guud ahaan waa sharci waaye, sharci ma aha asaga, insurance ma aha. Dadka qaar waxay moodaan inuu caymiska uu yahay, caymis ma aha asaga, waa sharci ogolaanayo in qof kasta oo waddankan ku nool uu helo caymis inuu helo. Marka caymisyadii horey jiray oo dadka danyarta ah caawin jiray laba nooc bay ahaayeen, kuwaana si fudud looma heli jirin oo waxaa aada u adkaa shuruucyada ama maaragtay waxaa la yidhaahda requirement ama eligibility qofka siduu ugu qalmo inuu kaarkaasi taxalo ayaa aada u adkeed. Hadda laakiin Obamacare sharcigiisa arrintaasuu fududeeyey oo dad badan oo xataa shaqeeya laakiin aan lacag fiican samaynin ayuu wuxuu u ogolaanaa inuu siiyo kaar lacag yar uu qofka iska bixiyo ama mid lacag la-aan ahba.
Waxaynu ognahay Congresska gaar ahaan jamhuuriga ama xubnaha ka tirsan jamhuuriga waxay wacad ku mareen in marka madaxweyne Obama xilkiisu dhammaado ay meesha ka saari doonaan, oo iyadoo la ogyahay inay maxkamadda sare ogolaatay. Ma isleedahay taas way dhici doontaa oo dadkii masaakiinta way hungoobayaanoo markii madaxweyne Obama uu baxana Obamacare uu raaci doonaa, mise inuu badbaadayaad aaminsantaadu?
Wallaahi horta haddee go-aamadaasay tacmaka waa naga waaweyn yihiin. Horeyba waa loo isugu dayay in la joojiyo, haddana maxkamadda ugu sareysa waddankan ayaa ogolaatay. Ka bacdi markii hooshan ay bilaabatay ilaa iyo hadda waxaan maqlahayay ilaa 26 million oo dadka Mareykanka ah ayaa ka faa'iideystay. Marka 26 million waxa faa'iido ay ka heleen in la joojiyo ma sahlana, laakiin wax kasta way dhici karaan waddankaneyta ilaan marka maamul uu kala wareegabo qolada cusub oo timaada. Qolo walba waxay la timaadaa markaas wixii iyaka
wanaagsan,
laakiin dadka danyarta ah waddankan joogo oo annaga aan ka mid nahay dadka waddanada usoo guuray ama immigrantka la yiraahdo, aad iyo aada ayay arrintan noo anfacday.
Waan gartay, halkeydii maraysaa qorista Obamacare hadda? Markaan ka hadalno gobolka Minnesota oo ay soomaalidu u badan tahay oo soomaalida loogyanayihin dad qaxoonti oo tabaalaysan, luuqadiina ay ku adagtaa?
Horta gobolkaneyta Minnesota sidiisaba wuxuu yahay gobol oo danyarta aada iyo aada ugu roon. Xataa intuusan Obamacare aan la helin, ka hor waxaa jiri jiray nidaamiyo dadka danyarta ah ama dadka waddanka la keeno ugu siiya kaararka caafimaadka. Horey way u jireen, laakiinse hadda waxaa u suura gashay dhalinyarada shaqaysata oo lacagta sameeya laakiin lacag badanna aan samaynin in ay helaan kaararka caafimaadka. Annaga waxaan nahay organization oo la shaqeeya dadka Soomaalida ah, Somali Health Solutions aana la yiraahdaa. Waxaan bilownay 2013 bishii maxay ahayd September aan shaqadan la bilownay hay-adda suuqa Minshuur la yiraahdo. Ilaa iyo hadda waxaan caawinay dad tiradooda la egtahay oo Soomaali ah ilaa iyo 4,000 qof. Marka maxay ahayd aad iyo aaday uga faa'iideystaan. Ilaa iyo haddana maalin walba waan ugu soo qulqulaan.
Waan gartay, waxaa jira warar sheegayay in xilli kama dambeysu leeyahay, bal arrintaas dad kale fahansii yuu ka xirmay yuusan ka xirmayn intii uu kaarkaasi haysto qofku?
Wuxuu kaarka wuxuu lahaa xilli oo waxaa jira la yiraahdo open enrollment ama dariishad furan oo waqtigaas qof kastaba uu dalban karo. Muddadaas waxay ku ekeed 12 bishii 2-aad ay ku ekeed, laakiin dadka uu ka xirmay waxa weeyaan dadka awoodi lahaa oo gadan kara kaararka caafimaadka oo lacagtooda ku gadanayay. Laakiin dadka danyarta ah ama ay dowladda u gadayso ama wax yaroo lacag aa bixiyo, labadaas group weyn waa u furan yahay. Marka waddankan gobolkan aan joogno waxaa loogu yaqaanaa medical assistance ama MA iyo Minnesota care loogu yaqaanaa. Labadaas kaarba ciddii u baahan weli way furan tahay, ilaa Juunna way furan tahay, ka bacdina July koodeeda waxaa loo bilaabanaya konfi kale oo gelaya maaragta 2016.
Waa tahay dhegeystayaal, taasina waxay ahayd Asli Ashkir oo madax ka ah ururka Somali Healthy Solutions oo ah urur ka shaqeeya dhanka caafimaadka gaar ahaan gobolka Minnesota ana caawiya Soomaalida halkaas ku nool oo dhowaanba diwaan gelinayay Soomaalida halkaas ku nool ee marka ay timaado Obamacare.
waxaan waxaan markii la dhageystayaal xilliyada dambe waxa dalka Djibouti ku soo badanayay mashruucyada horumarineed ee uu hirgelinayo dalka Shiinaha iyadoo hawlahaasi ay qayb ka yihiin isdhexgalka dhaqaale ee dalalka degmada geeska Afrika. Mas'uul sare oo dhinaca qorsheynta iyo tirakoobka Djibouti ahna dhaqaaleyahan horeyna waxaan jiray wasiirka miisaaniyadda ee Djibouti waa Amare Cali Saciid ayaa wariyaha VOA ee Djibouti Rabadan Muuse markii hore uga waramay horumarka warshadaha yaryar.
Warshadaha yaryar waxay u baahan yihiin deed kooran tira badan iyo biyo tira badan. Koorankii deed anaka hawshii ka soo gudbinay Ethiopia ay noo talashay tii kale biyaha hadhay biyo tira badan si loo helo mashruucan kale biyo nadii wuxuu ka jawaabayaa baahida labaad.
Ma u noqonaysaa fursad talaabooyinkan dawladdu ay ku dhaqaaqday koorankii biyihii lagu keenayo ganacsatada reer Djibouti inay iyaga marka private sector kan uu ku horumaro oo shaqaabuur wanaagsan uu ka dhasho?
Awalde ganacsatada reer Djibouti marka ay dawladdu ka tiraawar wadankiina maal geliyo dhismayaal iyo shaqaabuur dhiso marka waxay go'an jireen inay tamarta kooranka ay qaali ku joogto iyo biyo yakuna gabaabsiha. labada marxaladood waa mashruucan ba ka jawaabaya oo haddeed ganacsiga reer Djibouti mashaariic shaqaabuura way ku talaabsan karayaan.
Isdhexgalkaasi dhaqaale ee wadamadan bariga Afrika iyo gaar ahaanba degmadan geeska Afrika sideed u aragtaa mid lagu niyad wanaagsanaan karayo laga rajo qabi karo faa'iidadiisa lama yahay?
Haa, horta isdhexgalku sidoo ku taabay imika dowladaha adduunka oo dhanba horumar dhaqaale sida muujiyaan waxay arkeen in isdhexgal loo baahan yahay oo wadanba keligiideed horumar gaari karayn. Waxaa la arkay in adduunku dowladaha adduunku sidoo kobaca dhaqaale adduunku horta hore u kaco in ee wadannadu isdhexgalaan dhaqaalahoodu, taasina waxa weeyeen wadan walba wuxuu takhasus ku yahay amba uu khayraad ku badan yahay inuu wadannada kale aan haysan uu ka iibiyo amba uu isla kaashadaan.
Waa globalization kii Soomaa?
Waa saad globalization ka xafqaad lagu yiraahdo. Djibouti deesaad ugu tayna ku khayraad badan ma lihiin laakiin waxa leenahay deed goob strategiyad baan ku naalaa adeegyaal xagga marsooyinka mashaariicda ba Djibouti aad loo maalgeliyay. Strategiyadda Djibouti horumarka waxay ku saleysan tahay in ay noqoto Djibouti meel la keeno badeecadaha oo si fudud wadannada u baahan loo gaarsiin karo. Markaas isdhexgalka bay Djiboutina dayaduna qaybteedii ka qaadanaysaa.
Dalka Shiinuhu sidan gaarka ah uu daneynayo Jamhuuriyadda Djibouti ee intaasoo mashruuc uu ka hirgelinayo waxaynu ognahay mashaariic fara badan oo tiradoodu ay badan tahay. Waa maxay sababta Shiinuhu uu sidaasi gaarka ah ugu daneynayo Djibouti?
Waa run, Shiinuhu Djibouti sanadahan dambe mashaariic aad weyn buu ka maalgelinayaa, haday tahay xagga marsooyinka, haday tahay xagga madaarada, haday tahay xagga xadiidka gaadiidka Ethiopia Djibouti isku xidhaya, haday tahay xagga nimanka mashruucan biyaha. Taas de waxa uu sababa horta wadanka Shiinuhu waa wadan Djibouti la wadaaga xidhiir saaxiibtinimo aad u dheer. Intii aan gobonimada haysanaba xidhiir wanaagsan maa la leenahay. Djibouti iyo Shiinuhu waxay iska saameeyaan horta. Waa Shiinuhu waa wadan ka fikira horumarka shicibkiisa oo ay siyaasadiisa ku saleysan tahay shicibka. Shiinuhu siduu horumar u gaari lahaa waa adduunka ula jaad qaadi lahaa. Taasina de waa fikirku madaxweyneheennu Ismaaciil Omar Geelle uu ku hogaamiyo dalka siduu intuu maamulka hayo shicibka Djibouti uu baahida uga saari lahaa siiba xagga dhaqaalaha. Marka labada wadan de siyaasadoodii dhaqaale ayaan oran karaa ayaa isa saameyso mid qura noqotay. waxay leeyihiin iyagu haab qaab caawino shuruudo lahayn sida wadannada kale daasayta Maraykanka amba Yurubta iyagu macaawinaadkoogu badayaa waxaa la socdaa shuruudo badan. markaa Shiinuhu taabu kaga duwan yahay wadannada kale ee caawiya isagu faragelin siyaasad male, isagu waa xiriir dhaqaale iyuu door bidaa.
waatay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa Amare Cali Saciid oo wariyaha v o a dalka Djibouti warramayey. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii sarifka iyo suuqyada Faadume Yaasiin Jaamac.
subax wanaagsan dhegaystayaal. qiimaha sarifka doolarka Maraykanka ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxaa boqolka doolar saako oo Khamiisa gacanta hore lagu kala sarifanayaa 2,107,000 oo shilinka Soomaaliga ah, iyadoo gacanta dambena lagu kala sarifanayo 2,200,000 oo shilinka Soomaaliga ah. dhinaca raashinka iyo waxyaabaha daruuriga ah ee dadku ay inta badan isticmaalaan ayaa bariiska nooca Alnuur waxaa loorkiisi uu ka marayaa suuqa magaalada Boosaaso $24. Sonkorta nooca Dubay ayaa loorkeedii waxaa uu marayaa $26 iyo bar. Burka nooca Cumaan ayaa loorkiisii waxaa la kala siisanayaa $24 iyo bar. Kartoonka baasta fiinada nooca Santa Alinda ayaa suuqa magaalada Boosaaso waxaa la kala siisanayaa $11. Kartoonka caanaha mudhista ayaa lagu kala iibsanayaa $74 halka gasaceedina uu ka marayo $13. Kartoonka kaluunka nooca Omar ayaa waxaa la kala siisanayaa $58. Kartoonka saliidda xayaada ayaa lagu kala iibsanayaa $18 iyo bar. Oomada hilaaci dalka lagu farsameeyo ayaa la kala siisanayaa kartoonkeedii $19 iyo bar. Sharaabka tuusti noocyadiisa kala gedisan ayaa lagu kala iibsanayaa $7 iyo bar. Dhinaca shidaalka ayaa fuustada naaftada ah waxaa suuqa magaalada Boosaaso la kala siisanayaa $34 halka fuustada batroolka ahna lagu kala iibsanayo $43. Barnaamijka subaxnimo ee sarifka iyo suuqa, Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Waa tahay dhegeystayaal. Haatanna bal dhankaasi kaalimaha sugaanta waxay noo soo qabtay heesay si Dorontoori wada qaadayaan Hiba Nuura iyo Bacalwaan.
Innaga oo ku wada nool, caawoy nool, innaga oo ku wada nool, caawoy nool, innaga oo ku wada nool, caawoy nool, innaga oo ku wada nool. Na fadalad ayaan iyo, hillu caala iyo wiil, la iyo wiil. Fadalad ayaliyo illu aan iyo wiil la iyo wiil ki lagu nasti lagu negadi ki lagu nasti lagu negadi wada jire nabagala wada jire nabagala allah ayu inaga yeel allah ayu inagay wada jire nabagala wada jire nabagala allah ayu inagay allah ayu inagay
way dhigisteel heestaasi ay wada qaadiyeen fanaaniinta Hiba Nuura iyo Bacalwaan ayaa ugu dambeeyay barnaamijkayga aroonimo inta hadii la raad 4 maanta aanu kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo dhamaan saaxiibada VOA ee ka tagay sidaas iyo subax wanaagsan
wada jira nabadgala
This program has come to you from the Voice of America, Washington.